Hilero, lau atal, lau irratsaio eta hamaika ahots.
Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko piliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
bihurriak,
pertsonaia,
emeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Gonazpietan lardaskan.
Putizu loko, gela arroxetik zuen gonazpietara iritsiko diren uin moreak.
Irrintzika aituko gea, besape, hankatarte, ipurdiko eta zuhurtzuko ileak kitzikatuz.
Zure belarritaraino iritsi arte.
Opa morixia!
Errezaiuak, albiste eta agenda feminista, elkarrizketak, eztabaidak. Gu bezala tititaino bazaude, ausartu gurekin lardaskatera. Hileko laugarren ostegunetan, gaueko behatzitatik aurrea, arraio irratian.
Ikimilikilikli!
Iepa kaixo!
Kaixo, arraioko entzule maiteak. Hemen txegaude beste gure bigarren programan, gonazpietan lardaskan, atalka barruan. Eta, bueno, gaur jende pixka bildu geak gela arrosian. Hemen da gau Arseni teknisian lanetan.
Kostata lanpernak. Gero hemen gonbitatu berriak, bueno, hemen aurrea izlariak izango dianak badazkau, adibidez, Xixili, Zugarra Murditik, eta ja, iepa kaixo, Xixili.
Gabon. Eta Xixilin parian nor dakau?
Gure boli.
Boli, boli. Boli. Eta, bueno, baitare italitikan, etor, bueno, italitikan, alemanitikan, mundu sotikan bueltak adabilen gure Marijana.
Kaixo.
Yeah. Internazionala gaude gaur, internazional. Bueno, ba, azteko, gaurko saioan neukiko ditugu alde batetikan albistiak, gero kapitalismoan eta patriarkatuan inguruko loturan inguruan solasien ibiliko gea, Maurixia haundilean inguruan aituko gea itzaiten, eta bukatzeko agenda topea datorrela martxoa 8 gertu dakauta.
Eta, bueno, hasiko gara albistian errepaso aiten, azkenengo hilabete honetan gertatu zaizkigunak, zoritxarrez albiste txar batekin hasi berdeu, ba, urtengo aurrenengo hildako emakume aukideu, terrorismo matxistak hildakoa, otxailaren bilan antzoanen hiltzuen emakumea.
Bai, geho beste alde batetikane, berri txarrakin jarraitzen, emakume batek bere burua izu eman zion, terrorismo kapitalista dalata, Kastelionen banko baten barruan geokampo batea zan, da zorionez bizirik jarraitzeu, baino oraindik an ospitalean daola esango nuke.
Ta bueno, Euskal Herrira etorrita, aurreko astean Gasteizko Unibertsitateko emakume taldeak, guetek,
gora guet.
Igertzea hemen gonbidatu infiltratu badakaula. Ba, eraso sexistan aurrean erantzuteko protokolo bat aurkeztu zuen, Gasteizko kampusean bertan.
Geo beste alde batetikan, esan berra dago, Langraitzeko kartzelako eraso sexista gertatu ziala dula urte batzuk, ba, segurtasuneko azpizuzendariak bertako emakume presuei eraso sexista egite zizkiela, ba, trukian espetxe politika erresago bateo jarriz, asuntua salatu intzuela, eta bi urtetako kartzela zigorra, eta ama bi urtetako inabilitazioa jarri zioen. Asuntua da, ez tala junez kartzela, eta inabilitazioa dagoeneko ja bere lanian nahi du esartu berriro, eta ez du ezerre bete eta horren inguruko ba, mobilizazioa gaude.
Bai, bueno, tipo hau ja leno bere lanian kartzelero bezala ja beha bazan erasotzalde bat, bai. Eta gainea ba, hori aprobetsatuz, ba, eraso sexista egite zitunean ere, osea, doble eraso talde bihurtzen da, bueno, guretzako kartzela ez da inundik inoa soluzio bat, kartzela bea guretzako violentzi bada, gure kontrakua. Baina, bueno, ikuste dugunekin, batzu izegu gutxu kostate zaiben, ba, eraso sexistako nahi duen bezalakoak itia, eta behin bizitzakin normal jarraitzia.
Bestalde, azkenengo hiru egun hauetan, otsailan 26, 27, 28an, zaharren egoitzetako langileak greba eukidue, zerbitzu minimoak kumplituzte, baina, bueno, grebak nahiko jarraipen zabala eukidu, eta lan baldintza prekarioan kontrako greba izan da. Azte azkenean manifestazio egin zuen Donostian, eta mila langile inguru bildu omentzian, eta lan baldintzan okertzea salatu nahi zuen, ba, bataz beste 400 euroko jeitsi eraukiko belako hilabeteko soldatan, eta urtean 200 lan ordu gehiago egin arazi nahi dizkietelako.
Bai, horrek azkenean urtean bukaeran 5.000 euro gutxillo kobrate arazia. Ba, bideratuko zitzaien da. Gero, ba, orain berri on batekin, Bergarako Amodiozko gutun lehiaketa Iratxe Esnaolak irabazi du ta bere klitoriai dedikatutako idatzia da ta hementxe gure bolin maiteak pusketa bat irakorriko dugu.
Gora klitoria.
Gora.
Klitori maitea. Amodiozko hitzak apaldi bakarra nahi dizkizut paratu zuri. Zorioneko hilar gorri, sumendizko botoi, udaberri aurreratuko bazkaloste epelonetan, ohean biluzik, eskuaz kariziatzen eta lastantzen zaitudan bitartean. Hain zuzen, akordatzen bainaiz, eskutuan esitu nahi izan zaituztela mendetan zehar.
Hilartio, masturbazio.
Gora eusko klitoriak.
Gora.
Gora.
Bueno, albisteakin jarraituko deu, Espainiko estatuan dakizuen bezala abortu legean aldaketa proposatu du edo bueno, aurrera eraman nahi du Partido Popularrak. Dakizuen ez, 1985an arautu zen abortua Espainiko estatuan eta lege horrek kontenplatzen hiru baldintzetan edo abortatu zitekela. Ondoren, 2012an legea berritu zen eta epeen bidez erregulatutako lege bat ezarri zen. Hemen esan liteke hiru baldintzaiek desagertu intziala eta emakumea aukera zekala abortatzeko epe jakin batzun barruan. Ba, bueno, esan du epean sistema hori kentzeko asmoa dakaela eta lehengo legera hueltatu nahi duela, baina hori are eta gehiago gogortuz. Orduan, bueno, lege aldaketa hauen aurrean mugimendu feminista Euskal Herrian ba, mobilizazioak eta prestatzen nahi da eta martxoan birako jardunaldi batzu prestatu dituzte, gero agendan bergo goratuko ditugunak.
Hori da, eta gero ba, Espainiako estatistika Jesus, institutuko 2010-ko soldatan inkestan arabera, emakumeak gizonak baino 122,55 gutxio kobratzen dute, hau da, soldata iguala kobratzea iristeko urtean 82 egun gehiotan inbertu belana. Lotzagarria benetan da, hola, ustezko berdintasunia nola bizigean, ezta?
Gero horren bastan
bai, du gabe.
Bueno, eta gure ingurutik pixkat urrutia gora jongo gea, albiste internazionalitara. Kolombiako karteletan emakumeak rose greban daude, ba, batez ere behaien seme alabak ikusteko estatua jartzen dizkien arazoak salatzeko. Eta eskatzeue, beraien bizilekuetatik hurbilago dauden kartzeletara ekartzea, beraien familiartekoak. Eta hoxe, salatzeue kartzeletako zuzendariek eskubideoiek urratze dituztela eta gozik grebaiten nahi dira horren aurka.
Geo bestelde, ba, 1 Million Rising ekimenak edo, ba, emakumeon ganako indarkeria salatzeko dantza erabili nahi du, ba, tresna bezala, eta 100 ekimen India eta iten aidea 184 herrialde ezberdinetan 5 kontinentetan zehar. Ta milaka talde batu dira eta gaur egun tsunami feminista izenez bataiatu due.
Bueno, eta India aldetikan ere notizi txarrak eukitu azkenengo bolaran, abenduan seguraski guztiok enteratuko zinaten nola emakumezko bat bortxatu zuen autobus batean oso bortizki. Eta, bueno, komentatu egoera hori ez dela berria, Indian egoera oso gogorra dala emakumentzat.
Bai, ba hori, ba oin azken finean zeatik nahi da gaur egun internazionalizatzen, ba. Alde batetikan India bere garapen ekonomikoa dela eta G20an sartzeko bidea egiten nahi da, baina G20an sartzeko rekisitotako bada edo emakumeak egoera on bat edo ustezko parekidetasunantzea batian eotia eta beste herrialdeak gaur egun nahi dia hortaz baliatzen Indiak G20an hain erraz lanen ineziteko. Ta claro, Indian betidanikan ehundia bortxaketak, bueno, best le gustitzen bezala, bortxaketak izugarri bortitzak, oraindikan emakumeak hasiran daude beien senarran menpe, senarra hiltze balin bada semian edo alaban senarran menpe edo dana dalakoa ta horra adibidez, ba inoiz ez da baieta zitzein da sari arrotsak talde militarra hor dabil borrokan 2006garren urtetikan. Ta bueno, honekin albistia bukatu ditugu ta orain kruda eskuben zin kanta maravilloso bat jarriko deu, arna sartzeko. Gozatu!
Cuando me diferencio un poco de lo que siempre esperan de mí, cuando formo mi propio foco y no necesito de ti, machismo, y me libero de ti, esclavismo, y visto pantalones y parto tarimas, y hablo con amor de todas las mismas, sientes rechazo, sientes flechazo.
Liberación para todas las exiliadas de la
encerradas en cárceles de hierro, en cárceles de aire, en cárceles casas, en cárceles oficinas, en calles cárceles, encerradas dentro de posturas que no sienten realmente suyas, obligadas por las condiciones. Si se rebelan, serán condenadas al exilio familiar, al exilio moral, fuera de círculos de amistades, fuera de la nación de buenos sentimientos que nunca más recibiste si te decidiste a contradecir lo cotidiano, o te apasionaste por lo prohibido, o no repetiste lo que quienes ya no te aman algún día te enseñaron. Ya ni sé cuántas mujeres años y años en prisión por supuesto abandono de sus hijos, qué emoción. Cuántos papitos ni se enteran que los tienen, los reconocen solo cuando les conviene. A ti, madre soltera, prisionera, la Nai Crudas, esta carga entera.
Liberación para todas las exiliadas de la
maestra Najanda, censura, ¿quién te manda? ¿Quién se atreve sabe?
libertad para las pacíficas, libertad para las justas políticas, no más rejas, no más condenas, liberaciones verdes, rojas, amarillas, libertad sin cadena, libertad con semillas, libertad.
Bueltan gaude berriz, eta albistean bukaeran komentatu dugu, Indian da hola Xari Arroxan mugimendua ezakit ezagute zuen, baina gila esan oso mugimendu interesgarria da. Irudiak edo ikusi bali maitu zuen asaltzea emakume mordo bat Xari Arroxak jantzita, eta makila hundi batuk hartuta eskutan, eta jo, irudi oso indartsua transmititzeu ez.
Ogoin... Ikusi ez dunak irudia, Zarauzko Sorginak Facebookian ikusgarriak.
Jak.
Eta hori, 20.000 emakume edo biltzeiala gaur egun ba, mugimendu horren inguruan, eta hori emakumean bizi baldintzak hobetzean alde edo da biltzala lanean, baina hori esan duen bezala makilak hartuta, eta komisaldegietara eta jun berdunean adibidez ba, taldean jutea, igual 20 emakume edo salaketa jarri berdunean behaietako batek, ba, beste 20ek edo laguntzeio, eta... Hola, elkarrin darremanez.
Bai, baita ere pertsonalki legealdetikan ez dakaenian inungo babesikan, ba, asko elkartzeia, esatu danea 20.000 hola diala. Eta hori, elkartzeia danak eta erasotzailean etxea jutea, eta bueno, ba, behaien makilakin egurra mate joe.
Bai, ez dakit hemen Sebastian berdin eiten.
Hori bai. Da. Baita ere Indiako ezkontza, umiak indaitituen ezkontzan aurkata ibiltzeia, eta bueno, ba, hori azken finean ba, emakumean zapalkuntza egoera erantzun bat ematen saiatzea, baina autodefentsa feministatikan. Instituziotan da utzi gabe erantzuna, ba, behaiek indartzea, ikasteue defenditzen behaien buruak, elkarbanatzen, eta hoxe, egurra emate bela.
Gukin berde una motxian.
Hori, 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 hori. Bueno, eta guain, beste atal batea pasako gea, gure eztabaidara. Hori, hori, bai gertu. Gure eztabaidara pasako gea, eta bueno, guain guan saiatuko gea aurrekoa badakigu oso oso interesgarria izan zala. Igual pixka luzia, eta bueno, guain guan saiatuko gea pixka dinamiko egiten. Eta bueno, zer gai aukeratu den, ba, kapitalismoa eta patriarkatuan arteko loturak ba, agertzia, hori izangoa gaurko gaia. Eta ze ba gai hau, bueno, ba, alde batetik titipuntan jartzen zaigulako. Eta, bueno, aurreko irratxai ban egon ginen, aztertu ginen pixkat emakumeak ba, bai musikan, literaturan, telebistan, ze papel genegan, espazio ezberdinetan, ba, bai kalian, bueno...
Bizitza publikoan igual orokorrian, ez?
Bai, ze espazio okupatzen genuen, ze rol jokatzen genuen, eta, bueno, ba, oraingo programa honetan saiatuko gea pixkat azaltzen hori zergatik handan hola, zenei interesatzaion hau mantentzia, nundi datorren ba, sistema udana, ez da? Baita ere, bueno, itzaite dugu beti hori sistema kapitalista, sistema patriarkatua, baina saiatuko gea azaltzen hori bueno, zenek, bueno, nola egituratzean, eta guk, gugeuk baitare, sistema hortan ze paper jokatzen duen. ba motxian saiatuko ga pizkat fondoa joeten aurreko programan hasitako bidetik ba pizkat gaian sakontzen. Eta baita ere saiatuko ga azaltzen kapitalismoak, bueno, azaltzen o, demostratzen kapitalismoak patriarkatua behar dula bere biziraupenerako. Ze askotan, bueno, hain krisia, bueno, krisi hori dala eta ez dala, sistema kapitalistan kontrako aldarriak eta entzutea, baina uste du patriarkatuan kontrakoak ere inberdiala, ze kapitalismoa patriarkatu gabe, oza, ez da ezer. Motxian, que todo es la misma mierda. Que esto no es crisis, que se llama capitalismo y patriarcado. Eso, oixe, heterosexista. Eso, heterosexista.
Bueno, ba, hori, garazi...
Komentatu dun bezala...
Zein da hori.
Zein da hori.
Lapsus.
Madan croissant, andere nioa, komentatu dun bezala. Bueno, hori, aurrena nahi genula azaldu, ba, zeatikan empeñatze gehan hain beste esaten, bai, sistema kapitalistan kontra eta bai, sistema patriarkatuan kontra inberdala. Baina eraberian, saiatuko gea esplikatzen edo, bueno, nundi sortu zane, omotxean esango dut, txapa hundi jasartu gabe. Ba, askotan gertatzea lako, ba, herri mugimundutan edo feminismoataz hitzeiten aste zenean, ba, bueno, lasai, aurrena lortuko dugu hau eta gero hasiko gaitzeiten feminismoataz, edo aurrena, ba, hori, betiko prioridade lista hori, betikuak jartzeuena.
Eta guinez ez da
bueno, gu sentitze dugula gure aldarrikapenak, ba, bigarren maila batean edo hirugarrenean edo laugarren batean gehatzeiala. Orduan, bueno, ba, esatea, patriarkatua sortu zala, neolitikoan edo, hasi izanean gizartia ba, produkzioa bideratzen.
Nekazaritzen hasi zianean. Nomada izatetik sedentario izatea pasa zianean.
Hori da. Lehenuo suposatzen zan, azkenean bizitza bizirautia zan. Zubertzen nun, ba, hori jateko eizatu, bestia. Orduan, azkenean lan produktiko eta erreproduktiboak ba, balioa zekaren, ze bizirauteko dana bihartzean eta hola, ba, komunidadian bizizia. Baina gero ja, nekazaritzak indaz izanean, produkzioai garrantzia ematen, emakumia gehatu zian, ba, bigarren plano batian, etxeko gauzakiten, eta zaintza lanetan, eta lan erreproduktibotan. Eta esatea, ba, hori dala patriarkatuan jatorria. Gero ja, sistema kapitalista sartzen hasi zanean, bueno, baita ere esan berda, bai sistema kapitalista eta bai sistema patriarkatua eratzen juteko, ba, urte asko eta asko pasadigala, eta, bueno, guaindik handu joaztela eratzen da berrera ikitzen. Eta hori, ba, gero ja, sistema kapitalistakin, azkenian, elkartu intziala edo...
O sea, batak bestian beharra dakala igual, ez?
Bestia gabe ez da sustengatzen der hori, de azkenian sistema.
Hori da, bata bestia elikatzeula. Azkenian sistema patriarkatuak sistema kapitalista erabiltzeu, eta sistema kapitalistan oinarrian sistema patriarkatua da.
Bo, nikonen inguruan liburu bat gomendatu nahi nuke, la creación del patriarcado izena duna, eta... Bueno, Gerda Lerner izena honidazle batena da, eta, bueno, oso liburu interesantia da, eta aztertze guau hori, ez, historian zehar, ba, emandan bilakaera hori, zein da pixkat patriarkatuan jatorri hori, eta, igual, kapitalismoak inez du hainbeste lotzen, gure gaurko saioan asmoa baita, ba, gaur egunea ekartzea gai hau, ez, oza, hori izan da lehen, bueno, espikatu dugu pixkat historia dozen izan da, baina gaur egungo egoera zein danez, gaur egun zerrek elikatzen azkenean bizigean sistema hau, eta, bueno, hori, garrantzitsua da beti arrazoiak ezagutzea, ba, gero horrei aurre inalizateko, ez da?
Bai, hori da, azkenean kapitalismoa eta patriarkatu bestala hor airian da on ente bat, ezetz, gure guri eragite igula, eta guri hori gu azkenean nahi edo ez parte gehala.
Bueno, da jarraituko deu lehen hasieran Madame Croissantek explicatu, bueno, komentatu du, ez? Gaur egun bizi den krisi ekonomiko larri hontan edo sasi krisian o ta zergatik irutzen egu guri ba sasi krisi badala, ba irutzen egulako benetan krisi ekonomiko hau esatean hauen dela urte gutxi hasi izana, ba benetan aspalitik datorren krisi badala, baina benetan ez dala ekonomikoa bankoak diru gabe gelitu dialako edo hipotekan dirua ez dakiz zer santzegona ez hipotekak eta jendea ez dakiz zer...
Bai, azkenean batez ere hori dala, ez? Esategu edo saltzeigu gure aukeran gainetik bizi izan gala, gure aukeran gainetik gastatu deula eta horregaitik gertatu ala krisi hau, baina azkenean guk uste deu krisi, ofizialki krisi hasi zala esan aurretikan baziola krisi bat. Bai, zaintza krisi bat, eta...
Ingurumen larri krisi bat. Larri bat.
Oso. Ta oain, Amaia Perez de Orozkon hitz batzuk aituko ditugu, ta aitu.
La crisis que tenemos ahora, que no es una crisis que nazca con el estallido financiero, sino que es una crisis que venía de antes y que estábamos ya denunciando. Estábamos diciendo que existía una profunda crisis de los cuidados, una crisis de reproducción social en el sur global, una crisis ecológica que afectaba a nivel global. Es decir, que había distintos procesos que lo que estaban era mostrando la insostenibilidad y la injusticia de un sistema que ponía la vida al servicio del proceso de acumulación de capital. Entonces, en mitad de este intento de reconocer estas crisis, aparece el estallido financiero y todo el mundo le ponemos el nombre de la crisis, cuando realmente lo que quiebra es el proceso de acumulación de beneficios en los mercados financieros. Es decir, nos expropian del nombre de la crisis para llamar crisis al quiebre del proceso de acumulación y para convertir eso en el máximo problema socioeconómico que todo el mundo tenemos que hacer lo imposible por resolver. Estamos viviendo en un sistema económico que es capitalista porque por...
Oixe.
Bueno, hori, azken, ez dugu esan, baina Amaia Perez de Orozko da ekonomilari feminista bat, eta...
Oso oso interesgarria benetan. Entzun dezu eze ondo esplikatzei duen gauzak, danak errexea emate hori aituta.
Ze hau, korte hau hartu deu, leitzako... Lengurte, bai.
Bai, lengurtekoak.
2012ko topaketa feministatan... Tipak ezin izan zuen etorri, eta orduan grabatu zuen bideo bat, ba, onta zitzeiten, da nahi dunak YouTubeen dago, eta oso desgarria da. Eta, bueno, pixkat, saio ontako oso egokila irutu zita egun, gauzako zon desplikatze ditulako, eta noixan behin bere esalditxo batzu jarriko ditugu eta esplikatu.
Eta, bueno, horrentzun dezu ez, behak nola esan duen, ba, krisi hori, finantziero hori ez dala benetan, ez? Lehenago dizet horren zerbait dala, eta behak aipatzeitu, ba, zaintzan krisia, eta krisi, ingurumen krisia edo. Eta, bueno, zaintzan krisia, ingurumen krisia nik uste gehienok badakigula ze esan nahi deun hori esate duenean, ez? Ba, izugarrizko kontsumo aseleratu batean bizi gehala, lur honek eskaintzidakan baliabideak baino askoz gehiago erabiltzei dugula, batez ere guk hemen bizi gehanok. Eta orduan, bueno, hori igual ez da bimeste esplikatu horri baina, zaintzan krisia zer da, hori igual ez ezagunagoa da jendeantzako. Zaintzan krisia izango litzateke lehen aipatu den ba, genero edo generoan araberako lan banak eta hortan, ez? Lan produktiboa gizonen gain gelditu dana eta lain reproduktiboa edo zaintzana emakumen gain gelditu dana beti gutxiago baloratu izan dana ez ekonomikoki, ez moralki, ez da inoiz lan hori aintzat hartu. Eta orduan iritsi da momentu batean on ja egoera ba, jasan gaita bihurtu dan emakumeak lan mundura sartu dira baita, bueno, lan produktiboaren mundura, eta orduan beste lan hoi edanak, ba...
Zen egin goitu! Zantzan!
Ze hor lan asko dago, benetan, eta...
Bueno. Bai, adibidez, datu batzuk esategu, nola remuneratuak ez dian lanak, produktu interior bruto neuneko 40 osatze duela. Orduan, ba, momentu batean zaintzaile guztiak eta gratis eta ikustezintasunia lanian aidean guztiak erabakiko balue lan horiek ez betetzia eta sistema honek gaur egun daun sistema honek erantzun bat eman berko balua ezingo zula, motxian. Hau, aizi hartzagun gozala.
Alegia, batzuk produzitu dezaten, beste batzuk bitartean erreproduzitzen eta zaintzen egon behar du ez. Urduan, nola kapitalismoa produkzio hortan da akumulazio hortan oinarritzean, ba, ez bali maitu inorek egiten zaintza lan horiek eta mantentzen lan horiek, ba, beste horren gainean eraikita dauna ere, ba, elitzake posible izango.
Azkenean, bai sistema zerri hontan, baina bai beste edozein sistematan, txokolanak o erreproduzio eta zaintzalanak ezinbestekua dira edo zein sistematan. Kontua da, sistema hontan zen ekiteitun, ba, emakumeak, ez, Europako, osea, ba, Afrikako, Latinoamerikako jendiak, eta nola ditugun, askotan doainik, osea, o ze baldintzatan hori da asuntua.
Bueno, hor komentatu da baita, azkenean, bueno, guk ere esan berdeu, guk ere nolabait gure posiziotik itzaite deula, ez guk emakume txuri eta herrialde, bueno, ez dakit nola deitu, iparraldeko, europearrak, gean posiziotatik itzaite deula.
Eta burguesak.
Eta burguesak.
Eta burguesak.
Eta orduan baitare kontziente gehala azkenean guk ere beste, ba...
Azkenian ez gaudela dana posizio igualian, ez? Ba, bai esate deu emakumia zapalduta gaudela gizonagatik, eta bai esate deu klase altuak zapaltze dituela klase baxuak, eta gauza guzti horiek. Baina azkenian gure bai hori, ba, azkenian gala europearrak bizianeko ondo, dentro de lo que cabe, esateana. Eta eraberian mila errealitate desberdin daudela, eta gu baino okerraguak ere badaudela. Orduan, helburua izango zen, gudanok sufritza ditugun zapalkuntzak edo identifikatzia, baina baitare ulertzia guzen urritean gehan zapaltzale, eta onartzia, eta gure privilegioak alde batea guztia, eta orduan dana batea, ba, dazkagun gauza komunak hartu, eta hortikan abiatzia.
Bai, eta guain hori, berriketan oso guztu egia, baina arnaz pixkat hartzeko kanta bat jarriko deu.
Eta pentsatu esan deunan inguruan.
Hori, pentsatu.
Especula seculorum, amen. Especula seculorum.
Hermanos, nos hemos reunido hoy aquí para hablar de la bondad de nuestro Señor. Disculpad un momento, queridos feligreses, que me están comunicando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no podemos construir porque hay unos ocupas? Pues que venga la policía y los echa hostias. ¡Coño!
Mira qué casa más linda, que está abandonada y la voy a ocupar. Mira qué casa más linda, que está abandonada y la voy a ocupar.
Entera. No tuvo la culpa. Nació en familia muy rica. Le sobra tiempo, el dinero
y nada le salpica.
Cuando el mamón explotó sus propiedades,
¡vaya!
Precio de su conveniencia.
Baja ya los alquileres,
que ya no puedo pagar.
El precio que tú me pides es algo descomunal. Me echa la soga al cuello pa' poderte tu forrar. Y encima me echa del piso para poderlo vender y quitarte los problemas que te da el alquiler. Y a puerta chapada sigue
y especula tú muy bien.
Señor, tuvo una
Rakatakata. Mentzen zen dut desmaskarada zen. No le izan aukata honet, Don Propiedad.
Hori da. Haure lotuta dao, sistema patriarkatu eta kapitalistan arteko ez tabida hontan.
Bai, hau dedikatze jau, txarazko, bueno, eta inguruko kapitalista patriarkan nazkabarri guztiai. Tartian, no le izan aukata honet, zeak?
Munoi,
ala. Venga. Seguimos.
Bueno, izan deu nola banatzean lan banak eta sexuan araberakoa ez, ba, alde batetikan lan produktiboak eta beste aldetikan lan irreproduktiboak. Baina nola letxe lortzeu sistemak haula izatea ez? Osea, gu azkenian konturatu gabe jaiotzegea eta ja bideratuta dakau bide bat edo sortzen jutegea ez, pixkanaka. Eta txiki-txikitatikan jasotzeitugun iturri desberdinak erakusteigue nolakua izan beharko genuken.
Bai, azkenean, eta, bueno, leheno komentatu duen, edozein sistema bizirauteko berdula zaintza, txokolanak da hori dana, baina gaur egun daudela emakumean esku, bueno, esku, gukin berditugula.
Gain.
Gain, hori da, esku ez, gain, nahi nun esan. Eta, hau, osea, zera ezberdinan bidez, hartzeigue, ba, eskuntzan bidez, txikitatikan, bai, eskolan, bai, familian hori transmititzeigue, indarkeri sexistan bidez baitare hauitea derrigorteguen batzutan, naiz da guk ez duen nahi, ba, batxian eta derrigorteguen, kasu batzutan. Eta bueno, gero, nahi ginen nahi patu baitare maitasun erromantikua. Eta norraite pentsako zezer ikusi daka maitasun erromantikuak kapitalismoekin.
Asko.
Asko, guk ez dugu asko.
Gehiegi gauza honeako.
Eta bueno, aipatuko deu, Mariluz Esteban, oindala gutxi idatzula liburu bat, Critical Pensamiento Amoroso, eta bertan, ba, pixkat, ontaz itzeiteu, esateu, maitasun erromantikuan atzian ideologia badaola. Eta, bueno, ideologia horrek jartzeu maitasuna zentruan, bizitan zentruan, eta, bueno, gure ustez, segun zerrei ditu maitasuna zentruan jartzea, ez da gaizki. Baino, jartzea zentruan zure parejai eta zure gizonai batez ere dakasun maitasun hori alde batea utzita beste ba, beste balore batzuk, ba, elkartasuna, laguntasuna
eta maitasun sumiso eta dependente
da,
bat.
Hori da, azkenean, ba,
hori da, ba, azkenean hainbestetan entzuta ditugun kantetan sintino soinada eta holakoak esateizkiguenak, ez? Nola bizitza hontan gure helburua dan norbait etortzea, norbait iritsikoan nunbaitetik. Hori izateigo ebeintzat, eta gure printze urdina edo printzesa roxe izangoa, eta berekin konpartituko dugu bizitza guztia. Eta azkenian, hori...
Horra, aipatuko nuke, leheno komentatuen liburu hortan, eske leheno irakurret eta atentzio dituit, esateu, historia osoan zeharroen dela milaka urtetikan emakume solterak izan diala nola baita izateko azkenengo maila, ez? Edo, bajuenean egon da maila, ez? Emakume bat beti zelako zerbait gizon batei esker. Eta horan hortik kanpo gelitezean, ba, edo monjak zianak, edo lesbianak, edo emakume solterak. Harrigarria da segutxe aldatu dan hori gaur egun oraindik.
Hor aipamena, zeatik gu gure burua, senyora, gehala esate deun. Gu gehalako gu, senyora,
gu bakarrik, taia.
Senyorrik ez dugu.
Hori, hori. Eta beste senyorek, bueno, gure... Gure aliatu aldimada bai, bestela ez. Baina, bueno, kapitalismoa eta maitasun erromantikoan loturakin jarraituz, ba, guk uste du kapitalismoak berdula, bari, emakumeak buruan, bueno, eta da, no gaina batez ere emakumeok, eukitzia maitasun erromantikoan, da printze da printzesa urdin da roxoien bilak eta hori, ze, hola, gero behaiekin sortuko deu, famili,
eredu tradizionala.
Eredu hetero tradizional hori, eta, bueno, homosexuala baldin madare, eta tradizionala baldin madare onartze duela.
Alegia, eskontzeian homosexuala, kumia dazkaenak, eta horiek azkenian pixkanaka sistema, ba, olako gauzak hartzen dihoa. Eta, hori,
gu eraldatzen, hori da, gu eraldatzen guesen enian, sistema beare ere eraldatzen dihoala. Eta orduan, ba, nahio ez, ba, family izaera hori mantentzia sistema behai komeni desaiola. Orduan, sistematik ateatzeianak, nolabait arrantzan jutea sistema behaiek erakartzeko.
Bai. Hori da, azkenian esan deun bezala, bueno, esan deu edo, ez edo. Baina, sistema patriarkatuan perfila, beneficiarioan perfila edo privilegiatua jasotzen dituna izango zen, ba, gizon heterosexuala, europearra, txurila, kristaua, eta, bueno, ja edadian de 30 urte bat edo beteko zituna hola. Orduan, perfilontatik kanpo gehatzeianak bizitza hontan aurra iteko ze letxe inberdue, ezta? Orduan, hor sartzea gure maitasun eredu erromantiko eta tradizional eder hau, eta dana izartzeigu buruan nola aurkitu behar deun gure pajere jita feliz bizitzeko.
Oietako eta, txuri eta oietako dolimado beto gaina. Beti,
noski.
Noski. Eta gure arrazakoa eta gure klasekoa.
Noski. Eta hori ba, azkenian familia eredu tradizionalea honen elkarte ondotikan nira una eraztea la sistema kapitalista patriarkal hau.
Bere tresnetakoa da labintzat, bai, esan daiteke. Bueno,
eta nahi nuen esan baita ere fijatzeko pareja da familian da inguruan da hon kontsumismoa. Osea, dala zitak, zinea jun, oparitxuak, afaltzea jun txurriakin.
San Valentin.
Ezkontza, etxia, kotxia.
Luna de miel.
Umian pardela.
Txakurra.
Bueno, total, ba, maitasun erromantiko pareja eredua ikuste du nola da lotuta ba, hori gaztatziakin da sistemai dirua matiakin.
Isla bada azkenean, ez? Era bat, osea, gizarte ereduaren utopia da.
Bueno, momentu batean lapsuz ze bat ingo dugu, KitKat bat. Idazten nahi zaizkigula Facebooketikan. Emateunez arrakazte izaten nahi da gure saioa. Bueno, idatzi gue oso ondoa egeala. Eta baitare makarrila xamarra gala saiatze gea eskerkasko.
Batzu beste baino gehiago.
Bueno, eta guain la fraktion.
La fraktion.
La fraktion. Me encanta bajarriko da nula. Eddie was an anarchist. Gozado!
Hementxe berriro eta gogoraraztia hemen gaudela bai Facebooken eta idatzen nahi dunantzako, eta baita ere arraioko telefonua deitzea dakazuela, telefonoa gogoraziko dugu hain, 944-86-81-83. Eta nahi zuena komentatzeko, ba, zeirutzen zaizuen saioa, iradokizunen bat, burlan bat, gogoak ematei zuena.
Eta baidan parte hartu nahi bali maizu, eh?
Irekita da, da.
Testa usen txuratzen.
Hori, hori. Bueno, eta jake esan dien pixkat, makarrilai nahi zela izaten, ba, guai, menga, poco de hipismo.
Ez,
baina nahi dugu esan, hori ongeala, maitasun erromantikoak kritikatzen nahi zta, ba, barru-barruan dakat, bueno, ni bintzat kiztan barruan dakat. Baina, ez, baina guri kritikatzeko iritu zaigu, maitasun erromantikoa. Baina gero nahi dugu esan, gu berez, maitasuna guretzako dala, bueno, zer da maitasuna guretzako?
Zer da maitasuna?
Ez dakit, niretzako bintzat... Elkartasura, errespetua,
zaintzare, bai. Zaintza. Baina ez gaur egun ulertu den bezala.
Noria, ba, txortanitia izan daiteke.
Flower power.
Sin más, ba, sin más. Gu horren alde ba gaudela, bale.
Baina gure maite mintze gala.
Baina ez maitasun sumiso horren alde.
Kontua maitateko modu hori, ba, bizitzeko, ez?
Hori da, azken finean, maitasuna ez dala zure printzeo, printxesa, ekizorrega mateizuna. Azken finean, maitasuna dala, zuk zure ingurukoak indakasun erlazio bat, ez hori bakarrik. Azkenean, sistema honek bideratzeigu maitasuna bakarrik handala guk pareja heterosexual bat egin alden nenean dakauna. Ta hori baino, bueno, hori askotan ez dala, azkenean maitasuna. Maitasuna dala, errespetuan, ez dakitu. Oinarri, bueno, igual do.
Ja, bueno, ez dakigu zer dan. Ez dakigu zer dan, gu dakigu, gu gure artean asko maite gala, adibidez.
Eta asko. Ez deula nahi jarraitu saltzeguen maitasun eredu honekin. Orduan, bakigu baitare oso zaila dela, maitasun eredu hau aldatzia, bueno, gauza asko aldatzia dean bezala, ze azkenian zure barrutikan eman berdan aldaketa bada. Osea, barru-barruan sartuta dazkaun sinismenak alde batea utzi eta beste batzuk sortzia da.
Barru-barruan, errotuta dazkau.
Ez toma guan hor.
Baiz, ez dakit oso ondo funtzionatze dan leko guztitan, leko guztitan.
Bai. Gehi egiten gauza honiako.
Harreman ere du berrien alde.
Deno kalera!
Dala gorreiatu.
Bueno, a ber, errepaso txiki bat ingo deu pixkan dundi noa jungean gure eztabaida hontan.
Erotu baino lehenuo.
Bai, gogoratu hori, kapitalismoa eta patriarkatuan arteko lotura horiek argitu nahian edo aigeala. Urban, hasi gapizkat ikustetik ez kapitalismoa eta patriarkatuan nundi datozen, ora milaka urtetan eman izan dian. Gero gaur egun krisi finantziero larria esela saltzeiguen hau, ba, benetan oinarrian beste krisi batu da eskala, ingurumenekoa eta zaintzakoa erabat lotuta gure bizi ereduakin eta ematean generoan araberako lan banaketakin baita. Gero esan dugu hori ez, kate guzti hortan privilegiatuak zeintzu dian, eta gu ere, bueno, neurri batean bagala privilegiatuak. Eta gero itzein dugu, ze tresna dazkan, ba hori iraunarazteko, ez? Privilegio horiek aldu nahi ez dituztenek, ba, nola iteguen guzti honek berdin jarraitu dezan. Eta bain tokat zaigu pixkaritzeitia, ba, zer dan guk honen aurrean inaiko genukena, ez? Nundik noa juna ideu?
Bai, azkenian Amaia Perez de Orozkok sartuko deu audio bat. Bai. Beak esateu nola bi eztabaidagai nagusi planteatzen dituen honei buelta emateko.
Que revalorizar los cuidados no es caer en una idealización de la ética del cuidado. Lo que necesitamos es abrir dos debates gordos. Como decía antes, poner la sostenibilidad de la vida en el centro significa, en primer lugar, preguntarnos de qué vida estamos hablando y cuál es la vida que merece la pena ser sostenida. Y, en segundo lugar, cuáles son las estructuras, si son los mercados, si es el Estado, si son los hogares, si queremos que sea otra cosa con las cuales sostenemos la vida.
Orida, vea que se ando un beso la... Ba, aurrenengo galdera izango zen, zein da bizitzia merezi duen bizitza edo guk bizi nahi duen bizitza. Eta behin hori erabakita, ze tresna edo ze baliabide erabiliko ditugu edo sortuko ditugu hau aurrea eramateko. Eta hor, komentatu nahiko genuen baitare, nola sistema kapitalista ezarri zanean da, behai esaltze zuena zan nola bait, sistema kapitalistan bidez askatasuna lortuko genula, ez? Ba, gauza, azken finean, konsumitzeko askatasuna, askatasun ekonomiko badakazu, nahizuna dakazu erostia, dakazu jutia benidorre oporreta, eta bar. Baina azkenian zer da askatasun hori, saltzeun askatasun hori, ba, muturreko independentzi bat edo esango genukena, nolabait zure buruakin bakarrik aneotia, osea, demora guztian inberdeu kompetibidea dianeon honenak izan, ez dakizek gauza lortu. Orduan hortako zaintza alde batea gehatzeu guztiz, baina kontutan hartu berdeu gu izaki sozial batzu gehala eta bakarrikan ezin deula aurreain.
Dependientea gehala.
Hori da, bakarrikan ezin deu ez da jaio.
Hori da, azkenean izaki dependiente batzu gehala eta behar batzu dazkaula. Eta behar hauek asetu inberdiala.
Bai, azkenean salte gue autosuficienti faltzu bat, osela, bueno, nin lortukoet nire lana aldeten soldata altuenakin, ez dakizen ni, baina eske hola ezin da, atatzeko lan hori gabe ezin da, zerrin.
Hori da.
Bueno, ba, beste, kanta bat jarriko izugu, oain, Lila Downsen dignifikada.
La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
Bueno, hemen gatoz berriro bueltan, ja gutxi falta zaigu ordu betia osatzeko, geho jarraituko deu beste pixkatian, baina hori, ordu betian eten bat ingo deu. aurrekoakin hartzeko.
Bueno, bai, jarraitu pixkat ez, amaiak esan deun nola esatezun, la vida que merece la pena ser vivida, ez? Ba, gaur egun igual dirua da hola pixkat gure bizitzan zentru hortan horren inguruan, dabilela dana jiraka, eta pixkat bizitza beha izan berko lukela zentrua, ez? Eta horrekin biake aipatzeu kontzeptu bat nahi polita irute zaidena, kuidadania izena duna, ziudadaniakin eta kuidadosekin olako hitz joko bat inda. Eta hori da, azkenean zerrun ziudadano, zerrun kuidadano, ez? Ba, elkar zaindu berdeu eta zaintzaiek lehen aipatu dugu, ez? Emakumean gain gelitzean zaintzaiek gaur egun nahiko modu negatiboan bizi ditugunak eta nahiko karga bezala bizi ditugunak. Ba, azkenean gizartea dana erditian bizitza egongo balitz, ba, zaintza hori izango litzakela ez bitarteko bat, baizik eta helburu bat. Mm-hmm. Eta orduan horrek, ba, antolaketa berri bat eskatuko luke errotik aldatzen da gaur egungoa.
Hori da, azkenian lan aiteko bizi berrian eta lan horren bidez gauzak behar ez ditugun gauzak konsumitzeko bizi berrian, biziko ginen bizitzeagatikan. Bizitzian plazerran gaitikan bakarrekan, ez? Eta hori da, azkenian.
Hori da, azkenian, esan ez, ilingo gea. Krudela da, badakigu, baino hala da. Ta hobe da, ez dakit, gutxienez gogoratzeko gauzak inda hil, baizik eta eske bi etxe dazkat, lau kotxe, eta bla 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 bla, bai baita zein dezu zure guzitzen. Ba, ba, ofizina batian pasamo, jordu, ba, oso ondo zorionak. Mm-hmm. Ez dakit.
Bari, bizi laneako ez, lanain
bizitzeko.
Eta alik eta gutxien, beharrezkoa.
Hori da. Ta gero nik razi daitez esate benia noain, eske no hai trabajo, no se que. Hombre, lana badao pilua. Ta zeintzakin lotutakoa, txokolanakin, ta gero daude beste lan pilua, ba, ez dipa joana, ta bueno, beste lan pilua, sobran daudenak. Orduan ba.
Egila da.
Zene, lana soberan enplegua faltan.
Eta hori, horrekin lotutare bai azkenian, bai nahi ditugula gauzak aldatzia, baina kontutan hartu berdela baita ere, ez deula nahi erreformak eta partxia besteik ez jartzia sistema hau daun bezala jarraitzeko, baizik eta dana kuestionatzen jarri nahi deula, bizitza bea kuestionatu, bizitzeko modua beste gauza berri bat sortzeko.
Bueno, eta hemen zati bat bukatuko deu, arrosasaretikan emititukoana, ba, eskerrik asko guri aitzen egontzazte guztioen, eta bueno, bukaran jarriko izuegu hemen kuña bat, izangoana, martxoak 8 inguruan zarautzen Indian ekimen desberdinak biltzaituna. Venga, gero arte.
Agur.
Feminista osokari hautsi.
Sistema hau erautsi. Martxoak bat ostirala gaueko 10etan Bertsozabeltza Putizulo gaztetxea.
Martxoak 4tik 7ra Garoa liburu denda Mores jantziko da.
Martxoak 8an Manifa Donostin atxaleko 7erritan.
8etan korrikaren eskutik izan medi emakume antzeslana modelo.
11etan Putzuzulo gaztetxean sorgin gaua.
Ojo al parche.
Martxoak 9 larun bata korrikaren eskutik 10etatik eguerdira arte aurren txokoa eta kale animazioa.
12etan Musika Plazan Manifa.
Ta geho emakume bazkari eta poteoa.
Gateko, udaletxian eskutik zinea modelo.
Ez begiratu, zatoz zabatu.
Ba hoxe, batzeko gurekin gertatuko, bueno, gertatu. Eman goian ekimen desberdineta.
Bueno, ez tabaidakin jarraituko dugu, azkenengo txampan sartuko gea. Eta beste audioan nahi dugu jarria Maia Perez de Orozko ona, pixkat esplikatuko duna zer dan nahi ez deuna.
No queremos mercados, no queremos probablemente el Estado tampoco en su fórmula clásica, queremos otras formas de gestionar lo común, tenemos que abrir un debate sobre los hogares, tenemos que buscar maneras para construir fórmulas de convivencia y de gestión económica cotidiana de la vida más liberadoras, pero al mismo tiempo comprometidas. Dar la batalla de...
Bueno, ba, hoxe, azkenian leno esaten nahi ginana, ba, bai momentuan erantzun bat izan daitekela, ba, momentuko lan erreformak eta gauza guzti honen kontra ateatzia eta eskatzia gure eskubideak defenda daitezen, baina azken finean arazua konpontzeko ba, sakoneago joan behar daula, eh? Sistema bea da arazua, azkenean sistema kapitalista patriarkala eta bizitza ez dira kompatibliak. Osea, eske ez daka zentzua batak da bestiak. Guk bizi nahi
duen bizitza.
Bueno, hori da. Guk bizi nahi duen bizitza, ba ez dira kompatibliak. Ta orduan, ba bai bali jogula momentu jakin batzutan, soldata hobe baten alde ateatzia kalea, eta en, ba, bueno, ba, larrikapen hauek itia, baino, inberdeu hori, baino eraberian landu, zer dan nahi deunain, eta nola lortuko daunan. Bezala, gertatuko gana da sistema hune jarraituko lehen bezala, baino partxe desberdinakin. Ba, ezkontza homosexualak inbezela, ba, oain emateu, ezkontza homosexualak legeztatu dialako, ba, homosexualitatea normala dala eta onartuta daola, eta gauza, ja, baina ez, hemen onartzea ezkontza homosexualak dalako familiari du tradizionala, ba, beste erabatea, ba, karo, denborak aurrera dihoazten ez, ba, momentatu inberda, ezain tradizionala, baina azkenean ideal tradizionala horieta lotuta dihoaztena. Eta hori hori nahi genuen azpimarratu pixkat.
Azkenean, gure momentuko biziraupeneako igual, ba, bakau momentu batean enpleguan aldeitia o la, ba, soldata obiago batzun alde, baino guri eta egoirutzen, oza, bain jendia idaten kalea eskubidian defentsan, eta hola, eta bain errekorte pila idea ematen bakigu, baino zairutze egu, lehenoko egoirare azkenian ongizate, bain, ba hori, idea atakatzen ongizate estatua, baino ongizate estatua ez egoirutzen danik.
Elburu bat.
Elburu bat hori da, osea hori da kapitalismoa dakan formula bat, ba, batzuk pixkat guztua egoteko, jendia gehiagio ezke jatzeko, behiek nahi duen nahi duen bitartian.
Kontua da nik uste horrek baita eskatzeula, osea norbanako bezala lanketa ondila eskatzeula, jakiteko zer dan benetan zuk nahi desuna, ez? Zeinen gure benetako beharrak, bari, behar faltzu edo artifizial hori danak bai, oiei, ukoin, presteon, oiei, ukoiteko, oza, lanketa pertsonala ondila eskatzen zerbait da, azkenean olako aldaketa, erroko aldaketa planteatzea, nire norbanakotik hasi da, gero, ba, zabaldu alizateko, ez, egiturak ere aldatu alizateko, baina, bari.
Bai, batzutan paranoiko bat adana da, kala izatea, azkenean, azte zenian dana kuestionatzen, ba, zure buruan bola bat montatzea, eta ja ez dakizu ez da zintzean. Baina, bueno, bai, txiste bate bada, o, Facebooken hori jartzeuna, ba, nola feminista izan da ja ezin deun ezertaz gozatu ez, ba, kanta bat haitu, eta ja, bueno, honek bota beharra peli bat ikusi da, bueno, favorez, baitasune romantikoa gora eta bestia bera, baina, bueno, azkenian, ez gaude hobeto tontua bezala ezer jakin gabe eta nahi duen aiten ez.
Hori, hori.
Ta, gure placer momentuak hartzen ere da, kegu.
Noski.
Hori.
Oen bezala.
Dudaik ez.
Ta bueno, bueno, buen arte pixkat gauza negatibo pintaudo, edo nola esan, ez? Ba, ze mierdatan bizigean. Baina, bueno, nik uste garrantzitsua dela konturatzia zertan bizigean, ba hori esan duen bezala, ba, honei buelta emateko. Eta baita ere komentatu nahi genuen, nola ze, borroka feministatikan hainbeste aldarrikatzean etxetatikan itia borroka. Osea, azkenian ezkerreko mugimenduak ere sistema kapitalistan aurkaite unian, iteu aurka, ba, klase sozialan aurka, eta bar, baino ez da itzeiten isistitze ez dian lan hoietaz, edo isistitze ez dian pertsona hoietaz.
Ta guain berriro, ba, Maia Perez Erozkun gaur egun gure jainkosa dan itz gehiago dituko ditugu.
Zutxuki gomendatu nahi deu bere bideoa ikustea.
Para pensar en la alternativa, la izquierda clásica se mueve únicamente en la diada o Estado o mercado. Desde el feminismo hemos dicho, además del Estado y del mercado, están los hogares. Entonces tenemos que plantearnos también cuál es el papel que juegan o que queremos que dejen de jugar los hogares. Pero yo diría que tenemos que ir más allá y pensar en otras formas posibles de organizar la economía, en otras formas posibles de colectivizar ese poner las condiciones de posibilidad de la vida que merece la pena. Y tenemos que empezar a introducir en el debate la economía social y solidaria, por ejemplo, las redes sociales, la autogestión también, formas de trabajo comunitario, etcétera.
Amén.
Zuhorta ni hemen.
Berriz ere oso garbi esplikatu ditu gauzak, nik uste.
Bai, azkenean guk ez deula nahi gauzak aldatzia daon bezala jarraitzeko. Ez deula zertan, ez deula ber, guain arte ez autu deunak, ez du izan ber derrigorrez hemendikan aurre euki ber deunak. Ez du zertan estatu bat euki, ez du zertan instituzio batzuk euki. Beste bide batzuk badazkau jorratzia. Zein dan formula ez dakigu, baina bueno, horre...
Pentsatu desagun da.
Hori da, pentsatu desagun da, zer nahi deu sortu.
Ta zein da hortarako bidea.
Hori da. Eta baita ere oso garrantzitsua hori, ba, nundikan eraman borroka hauek edo nundikan hasi borroka hauek. Leno komentatu deun bezala, hemen okerrena daudena da, dia ikustezinak, dianak, etxeko langileak, oain gaina batez ere komentatu beharrekoa da, zen portzentaietan dian etorkinak. Eta ba hori, papeli gabe, soldata, txisteko soldatakin, inorren babesi gabe, lanian dauden guzti horiek. Ba, guk uste dugu egitasko edo aldaketa bat emateko eta egitasko iraultza bat emateko sistema hontan, inberdana dela ikuste zintasun honetatikan hasi borrokan. Benetan, bene-benetan, bebeian daudenetikan borrokan hasi eta salatzen hasi zein den egoera, hau aldatzeko.
Nik horra ipatu nahi nuke beste hitz polit bat Amaia Perez Orozko kaskora biltzena necesidades deitze iona beak, ez? Deseos y necesidades hitzak nastutzeitu, eta igual bere hitzak entzungo ditugu aber nola definitzen hori.
Noski baietz.
¿Qué es lo que hace a una vida significativa? Lo que hace que una vida merezca la pena ser vivida. Es decir, ¿qué necesitamos para sentirnos bien? Y en este debate sobre las necesidades, tenemos también que empezar a preguntarnos por esa escisión que hemos hecho entre las necesidades, que son, digamos, las asimilamos como esa condición más básica o animal, digamos, y luego los deseos, que son los que hacen la vida propiamente humana y superior. Entonces, ¿cómo esa escisión entre necesidad y deseos es también propia del heteropatriarcado y del capitalismo? Y empezar a romperla, digamos. No hay una escisión entre necesidad y deseo. Tenemos que empezar a entenderlo de manera conjunta. Por eso hay compañeras que hablan de las necesidades, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos para que la vida merezca la pena? Este es el debate que tenemos que tener. ¿Necesitamos, necesitamos consumir en el mercado? ¿Necesitamos una casa grande? ¿Necesitamos un coche por persona? ¿Necesitamos un ordenador por cabeza? ¿U otras cosas? En este debate, también desde la experiencia de los cuidados, hemos puesto mucho énfasis en la importancia de las necesidades afectivas e inmateriales. Frente a una sociedad muy materialista y consumista, ponemos mucho énfasis en que nuestras necesidades son materiales e inmateriales, afectivas, y que además están inextricablemente ligadas a estas distintas dimensiones, y que podemos solventarlas no solo en el mercado, sino también fuera.
Ba, bixe, leno, itzaiten egon geana oso ondo esplikatuta.
Eta, bueno, igual bukatutzat emango dugu honekin gure gaurko eztabaida da. Nik uste maiganean gai nahiko potoloak jarritugula, pentsatzeko asko emango duenak.
Eta bai, jarraituko dugula ere bai honen inguruan itzaiten, baina bueno, aurrenengo kontaktu bat izan dugu. Eta guain, hilabeteko pertsonaiakin sartuko gea, eta bueno, entzungo zue gure emakume maitagarri jagoengoan zein dan.
Bea bere burua aurkeztuko.
Apa Morixia.
Ni Maurizia alditurea ganaz. Zeberion jaioa, egien jaioa. Nire bederazieron da lauen jaioa. Urrie hogeita bien jaioa. Amabi urtegaz hasi nintzen fandero joten. Joaquin Goti, Jose Rotaetxe, da Juan Txapelegaz. Da Juan Txapelegaz.
Aupa Morixia!
Amabi urtegaz, hasi nintzen, pandero joten. Aupa Morixia, bueno. Ba, pentsatzet danok noiz bait aituko sinuela hola.
Espero deu.
Espero deu. Bere, trikitisa soinu goxuak entzuna zenituztela. Baina, bueno, zein da Maurixa? Maurixa Aldeiturriaga, Zabala, da, bueno, entzunde zuen Andre Zoragarri hau, pandero jotzaldia, Zeberion jaiozan, San Maurizio egunean, pentsatze dugu horreatik zen haula, hola. Mila behatzireun da, lauko irailan hogeita bilan. Osea, hori dala, urte batzu bai.
Asko. Ila egun.
Egia izeneko baserrian. Bueno, bea familia neko handikoa zan, zein neba arreban artian gaztiena, eta txikitatikan ja beak esan du bezala, ama bi urtekin hasi zela panderoa joten. Ba, etxean ikasi zuen beak isilka, amak Bilbotik ekarri zion panderoa jotzen.
Bai. Bueno, Maurixia beste garai hartako ia emakume eta bueno, gizon dana bezala txiki txikitatik hasi izan lanean ta 9 urte zitula ja neskame juntzan basurtoa. Geo berriro Zeberiora itzuli izan eta 12 urtekin hasi izan gauko fabrika de hilados, bueno, fabrika batean lanean. O sea, ja txikitatik an currando. Baino, ba Maurixia ere hartasun denboa beretzako, zorionez, eta lehen esan duen bezala, amabi urtekin azizan pandero joten.
Amazazpi urtez eskala bere trikitixata panderoko pareja ezautuzun, geho bere zenarra izango zana, karakol deitzen omentzi joen, hori ez genekin, baina bueno, egunero gauza berriak ikasteia.
Izen flamenkoa, mando. Emsia bai.
Eta bueno, hori, batak soinua jotzezula eta beste bestiak panderua. Baina, gerra garaia iritsi zanean, bere senarra eta bere pareja zan Benantzio Karakol jauna, preso hartu zuen, da azkenean ba, Maurixian gain gehatu zan familia guztia. Alare, geho, gerra pasa zanean, berriro hasi zan Maurixia jotzen panderua, ba, herriko plazatan da inguruko plazatan. Eta geroxio, elkartu zitzaioen behaien taldea, Leon Bilbao, alboka jotzeuna, eta horrekin irukete bat osatu zuen.
Bueno, geho, txea, karakol, ba, ilintzan eta arduan, ba, fazio arandia trikitila jakartu zuen bere tokia. Eta hogei urtez, ba, fazioekin ibilizian Maurixia, Leon, eta fazio. Eta, bueno, fazioz gain beste trikitilari askore ibilidea Joaquin Gotzi.
Ia eta madan kroazan frantzia aldean ibilitako gara.
Bueno, ba ez, bueno, motxian, Maurixia nahi genula komentatu baitare, ba hemen esateun bezala, ba emakume borobil bat zala edo ez. Ba azken finean nola etxea eramateko gai izan zen, baina baita ere bere presentzia bermatu zuen plazetan. Eta azkenian, hola, gu behintzat guain, dakaune referentia trikitixan emakumia edo, ba, Maurixia izango zen.
Bai, eta laitzetan bai derraztu gabe.
Bueno, esan nahi nuen referentzia lehenokoa. Laitzetan bai derpiskat aktuala da.
Zan hemen eskuartean dakaula Maurixia eta Leonen binito zoragarri bat.
Bai, baina tokatakin segurtasun eza dela eta, ba, azkenien ez dugu erabiliko vinilua bea.
Baina, bueno, presentzian hemen dago.
Hemen dago.
Maurixia gurekin.
Ikaragarria.
Eta, bueno, baita ere komentatzeko, zeak grazioso bat, bea Maurixia beak, jutezan leku guztita, baserritarrez jantzita jutezala. Baita estudioak grabatzeare. Eta, bueno, ba, azkenian Euskal Herriko mila plazatan ibilia latriketisa jotzen, eta gaur egun ere guendikan aitze deula.
Gure artean oso ezaguna dela.
Apa Maurixia!
Apa Maurixia! Baserritarren arira, beak esate omentzun, jazkera ondo zaitzezula, ez folklorismoagatik, baizik eta trikitixan tradizioakin fideltasuna hola zaindu eta espresatu nahi zulako.
Arrapazan.
Emakume ikaragarria, dude gabe.
Dude gabe, eta hemen txejarriko dugu bere pieza.
Yeah. kontuen, eta gidea da zebili kontuen, urtun da duko zera gozin guruen. Jai, jai, da gozin guruen, zekizizia da zebili kontuen.
Bueno, eta hemen jarraite deu gaurko programan bukera aldea iristen ari gaia. Eta beti bezala, ba, agenda errepasotxo bat ingo jau. Dakizu bezala martxoa sortzia ganean dakau. Eta oinguan bete-bete eta dator agenda.
Ah, agenda!
Oso bolita kuña.
Bueno, azte buru hontan adibidez gauza pila bat daude. Ba, azteko martxoak bi larun bata, hemen bertan, gu gauden etxe hontan bertan Putzuzulo Gaztetxean, arroza sareko topaketak izango ditugu. Amarretan hasiko ja eta goizo zuan zehar tailerrak izango ja. Bi bloke ezberdinengo ja, eta batean landuko ja erredakzio tailerra, nola sortu tailer irrati bat zerotik, nola egin zuzeneko amizioak, estudioko maiak nola erabili, eta amarreta bat. Eta beste bloke bat izangoa, ba, batez ere, ba, albistian tratamendua, hizkuntza sexista, software librea, automatizazio programak, bueno, hori goizian zehar izangoa, gero baska iangoa, eta arratzaldean bostetatik aurria mai inguru bat egongoa, ba, arroza sarean inguruan itzaiteko. Dakizu bezala, ba, irrati, Euskal Herriko irrati librean sare bada, eta, bueno, eguna ondo bukatzeko, kontzertuak izango ja Gaztetxean.
Paregabeak, kontzertuak, eta oso gomendagarria hone etortzia. Geo, martxoak sortzian, hiriburu desberdinetan Manifak egongoa, eta, ba hori, ordua eta leku hau edia, ba, Baionan adibidez, seit erditan ateakoa Manifa Herriko Etxeatik. Geo, Donostian, zazpiterditan Bulebarretik, Bilbon baitare zazpiterditan Arriagatik, Iruñan zortzitan Gaztelu Plazatik, eta azkenengoz, Gasteiztik zortzitan San Antonetik. Ta, bueno, ba, martxoak zortzian inditugun, o, ingo ditugun, ekimenan zea inguruko kuina, hemen jarriko izugu, ba, jaitu zuenak, ba, berriro, gozatzeko.
Feminista osokari hautsi,
sistema hau erautsi.
Martxoak bat ostirala gaueko amarretan, Bertso Zabeldantza Putizulo Gaztetxea.
Martxoak lautik zazpira, Garoa liburu denda Morez jantziko da.
Martxoak zortzian, Manifa Donostin atxaleko zazpiterritan.
Zortzitan korrikaren eskutik, izan medi emakume antzeslana modelo.
Amaiketan Putzuzulo Gaztetxean sorgin gaua.
Ojo al parche!
Martxoak behatzi larun bata, korrikaren eskutik, amarretatik, eguerdir arte, aurren txokoa eta kale animazilua.
Amabitan, musika plazan, Manifa.
Tageo, emakume bazkari eta potreba.
Txekateko, udaletxian eskutik, zinea modelo.
Ez begiratu, zako zabatu.
Bueno, horretu. Hain Mauricio, hain darrak izartu zego.
Apa Mauricio! Bueno, hori ba, leheno esan daun bezala, ez begiratu, zatoz tabatu.
Bueno, beti bezala, ekintzaz josita, martxoak sortzia, goratu, Baskain Mundiala eukiko dula larun batean. Eta hortaz aparte, beste hainbat gauza hau deo raipatzez dianak, baina zarauten izango dianak baita. Martxoko larun bat goizetan, behatzi terretatik ordu bat eta autodefentsa ikastaruangoa zarauzko porikirolegian. Martxoan amalauan, bigarren foro herritarra ospatukoa, gure burua alduntzen, arratsaleko seiretan Etxe Zabalan. Eta martxoan bitik hogeita marrea, Garba liburu dendan, gorputza guda zelai bezala izeneko erakusketa, egongoa, ikusgai.
Baita, eskuartian deu baitare, Azpeitiko egitaraua izangoana, eta ber, Azpeitire topea dator. Martxoak seian, Gaztetxeakin elkarlanian zineongoa Osamoa pelikulakin behatzitan Gaztetxean. Gero, martxoak zazpilan, zineklubekoekin elkarlanean zineongoa baitare, Redentzion, behatzterritan Soreazu antzokilean. Gero, martxoak zortzi egun ondilean, zazpitan kontzentrazioa plazan, ondoren potegua, eta gero, ba, luntxa eta faila ondo bukatzeko eguna. Martxoak behatzilean, amarretan autoformakuntza feminista emakume txokoan. Eta behatzitan egun berian, Gaztetxean txotx feminista eta erromeia. Martxoak amarrian, arratsaldean, antzerki emanaldia izangoa Gezurrezko Printzesa Edurne Agirrezabalagaren eskutik, kafea eta pastekin lagunduta goxo-goxo. Martxoak amairuan, zazpitan emakume txokoarekin elkarralian itzaldi jeongoa,
Euskal Emakumearen eskubidetan atzera pausoak historianen inguruan ta hizlaria Amaia Nausi historialaria izango da.
Bueno, eta ezin da aipatu gabe utzi baita ere hemen Gasteizaldian guetekoek antolatuta urrengo astean izango ala baita zerbait mendakago gonbidatu bat horri buruz hitz egiteko.
Bai, guetek emek guet Gasteizko unibertsitateko emakume taldeko guet emeko kide bat nauzu, eh?
Guet eme. Marratxoa aztu gabe tartean.
Bai. Ba, antolatu deu martxoak 7 osteguna jaialdi mundial bat. Godeu, Bazkai Feminista gaztetxian, gero Mikaela Piton handie eukiko deu. Triki bertxo poteba kutsitik. Gero La Omega, rapera. Eta gero on taldea. Osea, que, bueno, Gasteizen ikaste zuen danok, bueno, lan haino bizi, o...
Edo beste
horritan. Hori da. Edo za...
Gonbida pena luzatuta da, o? Oh? Ana juteko.
Hori da. Madan korazamen etxian bakazue loitia da, no?
Opiltxo guztientzako.
Bat ez ere opiltxo guztientzako, dana gonbida dut ezagete.
Ta bueno, nik uste... Bai, bukatzeko. Bukatu deula, ja, bai. Gauza asko dazkago enik esateko itzaiteko gogoz gelditu geha, baina, bueno.
Hemen txio, utziko deu gaurko saioa.
Bai. Bueno, komentatzia oso gustoa egon gehala...
Abortuan.
Gure aurrenengo... Ah, martxuak bilan abortuan...
Barkatu. Agendakin ez du bukatu. Horrian atzeko aldean geneskana puntau da.
Osa importantea.
Ai.
Leno komentau deu, albistietan nola hori, abortuan inguruko legea aldatu nahi duen gobernuak, eta horren arira, karo, eske azte buru ontan esan izu gauza asko daudela, martxoan bilan larun bat abaita, Donostiko Emakumeen etxean egoia abortuan inguruan... itzaiteko jardunaldi batzuk, ba, Euskal Herriko mugimendu feministai deituta, batez ere bideratuta edo. Eta bertan itzengoa, ba, gaur egungo egoera legalai buruz, eta ze baliabide dauden gaur egun eskuragarri, ez da baidak emangoia, eta gero ba, estrategiak adostukoia nola inaurre ba, oin gobernuti datorren legalak eta honi, eta abortuan inguruko gaia nola landu aurrerantzean.
Bueno, ba,
ez, Eibarren baita dagoela, larun batian, hilekuan inguruko taller bat, zer da, goizian oa ratzaldian?
Ez dakau informazio gehiagoen inguruan, dakigu larun bat ontan dala, martxoan bila baita.
Eta gero kontzertu batzuk, baina, bueno. Ba, hoxe, larun batian ez bakazu planik, gauza interesgarri asko daudela.
Zarautzen Donostin edo Eibarren.
Bai, Lizarran ere ustez zukuan aurkezpena da hola.
Bai.
Osa, que, bueno.
Bete-bete eta torrazte burua.
Eta, bueno, esan gonbidatu berriak oso gustoa egon gehala, bueno, gonbidatu bak, partaidia, baina, bueno, gure horrenengo saioa izan dela, eta oso gustoa egon gehala, nahiz apiskat urdu dure hon, pentsatze diarriko zen duela.
Igual horretik itzein duain beste.
Igual, bai. Baina, bueno, nahiz eta urduri hon pixkanaka jungo geha hartzen.
Bai, egila, baitare...
Ritmoa eta lasai sentitzen.
Bai, baitare aurrenengo saioa izan da zuzenian indeuna. Egia.
Txalobre bat.
Muxua guretzat.
Bueno, hemenik aurra dana mejoraten izango, ala.
Hoixe.
Dudio gabe.
Ta hori, ba, eskarrik asko guri aitzeatikan, ta uin morietaz gozatzeatikan dakizuen bezala, hileko azken ostegunetan, normalian behintzat behatzetikan aurrea eukiko dugu gonazpietan lardazkan zuekin. Eskarrik asko, ta bukatzeko mursegon kanta bat jarriko izue gozatzeko. Gerbarte,
agur. Muxu, muxu, muxu.
Parral de Zabalera eltzean fabrika ondoko tabernan kantatzen ituen tango zarkin landiarra te poltsatxo batera maten nuela pospolo kaxa batian zakuta eta banekiela kanela itza ezaten Finlandiera noise